Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 21. oktobar, u Vestima dana. Prevremeni izbori u Makedoniji 12. aprila 2020. Mogherini, istorijska greška Evropske unije prema Severnoj Makedoniji i Albaniji. Čile je u ratu, poručio predsjednik Pinjera. Morales dobio najviše glasova, ali ide u drugi krug. U Kragujevcu veliki školski čas na mestu gde je streljano 3000 civila i 300 đaka i nastavnika. Danas do 29 stepeni sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o sudbinama eksperata u vladama i ekspertskih vlada. Primer premijerke Ane Brnabić komentariše profesor Boban Stojanović.
Više od dve godine je pokazivao da je ona osoba koja sprovodi politiku SNS-a i čak je preuzela i njihov narativ i uopšte nije izgledala kao ekspertska premijerka, već je apsolutno bila SNS premijerka.
A na pitanje seća li se neke uspešne ekspertske vlade, profesor uz dužu pauzu odgovara.
Ne mogu da se setim pojedinci koji su nešto pokušavali, brzo su sklonjeni.
Penzioner Momčilo Milčić, nekadašnji radnik fabrike Zastava automobili iz Kragujevca, odlučio je da ponudi na prodaju londonskoj aukciji kući Sotby zlatni časovnik marke Marvin, koji je dobio od Tita, predsednika bivše Jugoslavije.
Samo očekujem da dostigne cenu do 30.000 funti.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Političke vođe Severne Makedonije dogovorile su se da prevremeni izbori budu održani iduće godine 12. aprila. Dogovor je postignut na sastanku kod predsjednika Makedonije Steve Penderovskog, koji je sazvan povodom odluke Evropske komisije da ne odredi datum za počinjanje pristupnih pregovora. Tehnička vlada treba da bude formirana 3. januara, a kada će premijer Zoran Zaev podneti ostavku. Zaev je u subotu zatražio prevremene izbore i izrazio svoje razočarenje što Evropska unija nije odobrila početak pregovora sa njegovom zemljom i sa Albanijom. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini ocenila je da su vođe Evropskog bloka napravile istorijsku grešku kada nisu uspele da se dogovore o počinjanju pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Mogherini je napisala u svom blogu da žali što evropske vođe nisu mogle da se slože uprkos izuzetnom napretku koji su ostvarili obe zemlje i suprotno preporukama Evropske komisije, prenosi agencija Beta. Nešto kasnije u emisiji čućete šta o Evropskoj uniji misle mladi Beograđani. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, sastao se juče u Briselu sa ambasadorima država članica Evropske unije povodom zahteva za novo odlaganje Brexita koji je uputio britanski premijer Boris Johnson. Barnier je rekao da će predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk održati konsultacije u narednim danima, prenosi Associated Press. Britanski ministar zadužen za pripreme za Brexit, Michael Gove, izjavio je da je London počeo da pravi planove za nepredviđene situacije kako bi se izborio sa poremećajima koji se očekuju ako Velika Britanija napusti Evropsku uniju bez dogovora. Boris Johnson je u subotu uveče poslao nepotpisano pismo Evropskoj uniji u kojem je zatražio odlaganje izlaska Velike Britanije iz Evropske unije predviđenog 31. oktobra. Pošto ga je britanski parlament obavezao na takav postupak, Johnson je u Brisel poslao još jedno pismo koje je potpisao navodeći da on lično nije za ponovno odlaganje Brexita i da to smatra pogrešnim. Predsednik Čilea Sebastian Pinjera izjavio je da je ta zemlja u ratu nakon trodnevnih nereda i pljačke u kojima je 7 ljudi izgubilo život, što je najveća socijalna buna u više decenija. Na ulicama glavnog grada Čilea nalazi se skoro 10.000 policajaca i vojnika. Vojne patrole su u Santiago kreću prvi put od pada diktature generala Augusta Pinočea. Protesti su počeli u petak zbog povećanja cena karata za metro u Santiago. Pinjera je u subotu suspendovao odluku o poskupljenju, ali su se protesti nastavili po opaljeni besom naroda zbog socijalno-ekonomskih uslova i nejednakosti u zemlji. Sirijska kurdska milicija saopštila je da su se svi njihovi borci evakuisali iz severnog grada Ras al Ain kao deo sporazuma uz posredovanje SAD-a da se povuku iz sigurne zone koju Turska želi da uspostavi blizu svoje granice, prenosi agencija Reuters. Prema sporazumu postignutom sa SAD, turske snage uvele su petodnevno primirje na severu Sirije, dogovoreni prekid vatre ističe utorak. Predsjednik Bolivije Evo Morales dobio je najviše glasova na izborima, dok je na drugom mestu glavni rival centrista Carlos Mesa, pa će se naredni šef države birati u drugom krugu. Prema preliminarnim rezultatima, na osnovu skoro 84% prebrojanih glasova, za Moralesa je glasalo 45,3% birača, dok je Mesa dobio poverenje 38,2%.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kanadski premijer Justin Trudeau na parlamentarnim izborima bori se za svoj politički život, pošto je njegov status zvezde liberalne politike u senci niza skandala i kritika o neispunjenim očekivanjima, pišu svetski mediji. Ankete pokazuju da bi Trudeau mogao izgubiti na izborima od konzervativaca ili da makar da neće dobiti većinu u parlamentu, zbog čega bi morao da se oslanja na opozicione partije kako bi ostao na vlasti, ukazuje Associated Press. Još od 1935. godine se nije dogodilo da kanadski premijer u prvom mandatu izgubi u pokušaju da dobije drugi mandat, ističe agencija. Justin Trudeau je, podlači Associated Press, vratio zemlji liberalni identitet 2015. godine posle skoro 10 godina vladavine konzervativaca i smatran je svetionikom nade za liberale u eri predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Najveći rival Trudeau na izborima je lider konzervativaca Andrew Scheer, karijerni političar kojeg u njegovoj partiji opisuju kao bezbojnog, ali i kao protiv otrov Trudeauvoj razmetljivosti. Scheer obećava da će ukinuti karbonski porez i smanjiti potrošnju, što bi uključilo pomoć inostranstvu za 25%. Šanse da Trudeauva stranka dobije većinu u parlamentu posle izbora znatno su opale posle niza skandala, piše Financial Times. Trudeau put na dole je počeo skandalom kada je ministarka pravde rekla da je bila pod pritiskom premijera da odustane od procesa protiv kvebeške kompanije SNC-Lavalin, što je premijer negirao. Prva kanadska ministarka iz starosedelačkih naroda je potom podnela ostavku. Epizoda je pojačala kritike koje su pratile Trudeau tokom prvog mandata, da je arogantan i da nije progresivan koliko tvrdi da jeste, navodi Financial Times. Poslednji skandal je izbio početkom izborne kampanje, kada su se pojavile slike Trudeaua iz mladosti, kada se maskirao u crnca bojenjem lica u crno, nošenjem crnačke odeće i turbana. Trudeau je izgubio podršku aktivista za zaštitu životne sredine, pošto je vlada kupila sporni naftovod. Mnogi kanadski borci za životnu sredinu taj Trudeau potez vide kao izdaju, što bi mu moglo odneti ključne glasove na izborima. 4 godine posle entuzijazma koji je izazvao Trudeau, uzbuđenje liberalnim premijerom je preraslo u frustraciju i apatiju, ocenjuje Guardian, uz konstataciju da je Trudeau progresivni sjaj umrljan i istrošen. Mada većina anketa predviđa tesnu trku, čiji bi ishod mogla biti manjinska vlada koju bi vodili liberali ili konzervativci, moguće je da na rezultat utiče taktičko glasanje birača, ocenjuje BBC.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Kraj spomenika prekinut let u Kragujevcu, danas će se održati veliki školski čas u spomena na 21. oktobar 1941. godine, kada su nemačke okupacione snage streljale oko 3000 nedužnih civila, među kojima oko 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije. Orkestar i hor iz Kragujevca i Beograda izvešće poemu Pouke iz šume. Predsednik Beogradske opštine Stari grad Marko Bastać napisao je na svom Twitter nalogu da je prilikom ulaska u Srbiju napravio carinski prekršaj, odnosno da je imao u prtljagu više novca nego što je zakonom dozvoljeno. On je rekao da je novac u Srbiju nosio prijatelju koji ima životni problem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
tematski deo emisije. Premijerka Ana Brnabić, koja je najpre došla na mesto ministarke kao stručnjak koji će digitalizovati administraciju Srbije, a potom i na čelo vlade kao nestranačka ličnost, nedavno je svoju, pokazalo se, političku karijeru krunisala članstvom u Vučićevoj Srpskoj naprednoj stranci. Ova očekivana vest uz informaciju da je koji mesec ranije opozicija u sporazumu sa narodom predložila ekspertsku vladu sa mandatom od godinu dana u vremenu tranzicije do demokratskih izbora, još jednom otvara pitanje uloge eksperata u politici. Sagovornici Radija Slobodna Evropa najpre komentarišu učlanjenje premijerke u vladajuću naprednu stranku.
I sve ono što je radila, evo, prethodne malo, u stvari nešto više od dve godine, je pokazivalo da je ona osoba koja sprovodi politiku SNS-a i čak je preuzela i njihov narativ i uopšte nije izgledala kao ekspertska premijerka, već je apsolutno bila SNS premijerka.
Mišljenje je Bobana Stojanovića sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Nju je Vučić stavio na mesto premijera samo da ne bi slučajno neko ko je sposobniji, ko je aktivniji ili u stranci ili u politici uopšte, mogao da mu postane konkurencija.
Kaže Zoran Živković, bivši premijer i lider opozicione Nove stranke. Nije Ana Brnabić jedina koja je ušla u vladu kao nestranačka ličnost, a zatim uzela partijsku člansku kartu. To se dogodilo i nakon ubistva premijera Zorana Đinđića, ali kako kaže Zoran Živković, motivi i okolnosti su bili sasvim drugačiji.
Dvojica ministara su se učlanili u političku stranku, do tada nisu bili iz pijeteta i poštovanja prema pokojnom premijeru.
Kratko iskustvo kao ekonomski stručnjak na ministarskom mestu u vladi socijaliste Ivice Dačića imao je Saša Radulović, koji je otišao iz vlade i neuspešno uplovio u političke vode osnivajući svoju stranku Dosta je bilo. Na taj primer podseća Boban Stojanović.
Očigledno je da je on, iako je doveden da bi neke stvari rešio, kada je on krenuo se baviti stvarima, jednostavno nije postojala politička volja za to.
Kakav je učinak eksperata u vladama? Da li oni garantuju stručnost iznad politike ili zapravo moraju da igraju po partijskim pravilima? Boban Stojanović smatra da ne može da se kaže da li je to dobro ili loše.
Imali smo i dobre i loše primere i u tom smislu ne bih govorio da su te ministri eksperti sami po sebi problematični ili u kontrasmeru da nemaju političku odgovornost, jer svakako su odgovorni onome koji ih je predložio.
U kriznim situacijama, kada bi političari zakazali, pozivani su eksperti u pomoć vladi, pokazuje novija politička istorija Srbije, a i bivše države Jugoslavije. Često su eksperti bili samo alibi za neuspele političare, nekada manje više neuspešni vatrogasci, a nekada su bili poslednji spas davljenika, novinar Mijat Lakićević.
Takozvane ekspertske vlade ili su zapravo paravan za ljude koji stvarno vode vladu, a koji su u političkim partijama i sad da li su na nekoj državnoj funkciji ili nisu, nije ni bitno. U tom smislu nema nekih velikih koristi jer oni nemaju političko utemeljenje.
Strana iskustva pokazuju da su ekspertske vlade kratkog roka i ograničenog dometa. To potvrđuju primjeri država u kojima su na mestima premijera jedno vreme bili ekonomski stručnjaci, kao što su primjeri Češke, Italije i Grčke. Premijer Češke je bio ekonomista Jan Fischer, Italije ekonomista Mario Monti i Grčke također ekonomista Lukas Papademos.
Ja se sjećam samo ove vlade u Italiji, Montijeve. Isplivao na jednom talasu velike političke krize u Italiji. To je opet relativno kratko trajalo. Iako je to možda u jednom trenutku stabilizovalo ekonomsku situaciju u Italiji, od toga u suštini nije bilo neke velike koristi, nije se to pokazalo kao neki naravski dobitak za Italiju.
Kaže Mijat Lakićević. Da li je prelazna ekspertska vlada neophodan međukorak u društvima koja su u krizi?
Prelazna vlada se formira samo u situacijama velikih problema, bilo da je to politička kriza koja je na ivici krvi ili već ima krvi u toj krizi, ili ako su neke velike katastrofe koje su vezane bilo za ekonomiju, bilo za klimu ili tako nešto.
Kaže Zoran Živković. U sporazumu sa narodom koji je ponudila opozicija građanima Srbije, predviđa se formiranje prelazne ekspertske vlade sa mandatom od godinu dana. Boban Stojanović smatra da je to pokušaj da se reši relativno nepoverenje u opozicione političare.
I to je negde njihov način da možda dodatno zainteresuju građane birače koji eventualno ne bi glasali sutra da neko do lidera opozicije bude premijer ili ministar, ali bi glasali za to da neka nestranačka ličnost budućnost ostvarena u tom poslu bude sutra premijer.
Živković smatra da to nije dobar predlog jer po njemu političari treba da preuzmu odgovornost.
Ko se toga plaši ili ko se toga stidi, nemoj da se bavi politika.
Na pitanje da li može da se seti neke uspešne ekspertske vlade, Boban Stojanović uz malo dužu pauzu kaže...
Ne mogu da se setim pojedinci koji su nešto pokušavali i brzo su sklonjeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prevremeni izbori u Makedoniji 12. aprila iduće godine. Mogherini, istorijska greška Evropske unije prema Severnoj Makedoniji i Albaniji. Čile je u ratu, poručio predsjednik Pinjera. Morales dobio najviše glasova, ali ide u drugi krug. U Kragujevcu veliki školski čas. Danas do 29 stepeni, sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Penzioner Momčilo Milčić, nekadašnji radnik fabrike Zastava automobili iz Kragujevca, odlučio je da ponudi na prodaju londonskoj aukcijskoj kući Sotheby zlatni časovnik marke Marvin, koji je dobio od Josipa Broza Tita, predsjednika bivše Jugoslavije.
Tamo očekujem da dostigne cenu do 30.000 funti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Objavljujemo skraćenu verziju Mosta o tome kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema vlasti u Srbiji, a kakav katoličke crkve prema vlasti u Hrvatskoj. Sagovornici Slobodan Sadžakov, profesor univerziteta u Novom Sadu, i Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Sadžakov, ovih dana je Srpska pravoslavna crkva odlikovala Aleksandra Vučića svojim najvećim odlikovanjem, ordenom Svetog Save prvog reda. Tom prilikom patrijarh Irinej je izgovorio pravi hvalospe Vučiću. Poručio je da je Vučić otvorio nove puteve Srbiji u Evropu, da je do njegovog dolaska na vlast Srbija kaskala i da je zahvaljujući Vučiću krenula velikim korakom napred. I to nije jedini hvalospe. Početkom prošle godine na liturgiji u Banja Luci Irine je rekao: blagodarim Gospodu što nam je podario Vučića. Otkud toliki panegirici Vučiću od strane Srpske pravoslavne crkve, gospodine Sadžakov?
O ovome što ste naveli bih dodao i to da je posle Vučićeve posete saboru Srpske pravoslavne crkve u maju patrijarh Irinej još jednom glorifikovao njegovu ulogu u pregovorima oko Kosova, rekavši da se on lavovski bori za Srbiju i tako dalje, i to pokazuje, taj njegov hvalospev pokazuje očigledno želju da se odnosi sa državom poboljšaju. Oni su i tekako bili narušeni u proteklom periodu, posebno u onom momentu kada je došlo do pregovora oko Kosova koji su propali, i tu je došlo do velike disharmonije između države i crkve. U nekoj bližoj istoriji nikada nismo imali takvu situaciju i treba reći da neke istaknute vladike i tekako zameraju patrijarhu Irineju na ovim hvalospevima, kao i na dodeli ordena Svetog Save Aleksandru Vučiću, i očigledno je procena patrijarha Irineja da se moraju obnoviti dobri odnosi sa državnim vrhom. Podsjetio bih isto na nešto što je važno, da Srpska pravoslavna crkva i tekako zavisi od dobrih odnosa sa državnim vrhom. Podsjetio bih i na to da je nedavno povodom nekakvih isfabrikovanih finansijskih problema u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vlada Republike Srbije opredelila 1.000.000 eura za pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iz budžeta se finansiraju i donacije koje nisu male prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako da je crkveni vrh itekako zainteresovan da bude u jednom harmoničnom odnosu sa državom. Tako da i ovaj, mogu bi se reći, snishodljivi nastup patrijarha i pun glorifikovanja uloge Aleksandra Vučića može tako da se tumači. Naravno, kada su bili mitinzi opozicije, patrijarh Irinej se i tada izjasnio za politiku državnog vrha, a protiv tih demonstracija, tako da vidimo neku vrstu instrumentalizacije uloge patrijarha, na koju naravno on svojevoljno pristaje, instrumentalizaciju koja pogoduje vlasti Aleksandra Vučića.
Gospodine Maštruko, da li je u Hrvatskoj bilo slučajeva da katolička crkva na taj način slavi hrvatske čelnike? Da li je vrh katoličke crkve, da li je recimo kardinal Bozanić ili prethodno kardinal Kuharić, da li su oni na taj način slavili čelnika hrvatske države kao što evo sad Irinej slavi Vučića?
Ne,
Ne, nije bilo nikakvih ni odličja, ni odlikovanja, pa niti rekao bih jednog javnog podilaženja. Katolička crkva podržava demokršćansku stranku na vlasti, ali nema takvih panegirika i nema takvih, rekao bih, izrazitih podilaženja, jer to ne bi bilo dobro primljeno u desnici unutar HDZ-a i desnici na političkoj sceni u Hrvatskoj, koja u zadnje vrijeme jača, pa zbog toga Katolička crkva na neki način ide uz glavnu HDZ-ovsku liniju, a da se ne bi zamjerala jednoj snažnoj nacionalističkoj desnici, onda ne podržava, barem ne u javnim iskazima, kao što je to u Srbiji, vodstvo državno.
Gospodine Sađakov, Srpska pravoslavna crkva je najveći protivnik priznanja nezavisnosti Kosova. Za nju je Kosovo sveta srpska zemlja. Međutim, ako bi Vučić jednog dana priznao Kosovo, što nije isključeno, mislite li da bi ona progutala tu odluku?
Teško je to naravno reći sa nekom velikom izvjesnošću, možemo samo da nagađamo i možemo samo da analiziramo ovo što se dogodilo. U tim pregovorima se pokazao veliki, veliki raskol između države i crkve. I nakon propasti tih pregovora došlo je do neke vrste, ajde da kažemo, ublažavanja tog sukoba sa puno nekih znakova želje za poboljšanjem i od strane države i od strane crkve. Međutim, na saboru koji se održao u maju, Srpska pravoslavna crkva je jasno pokazala da ostaje na starim pozicijama, a to su pozicije stare politike prema Kosovu, to su pozicije srpskog nacionalizma, to su pozicije desničarskog vođenja politike i neuvažavanja realnosti koja postoji na Kosovu. Nedavno je i u jednom intervju vladika Amfilohije, koji je predvodnik takvih stavova, opet nedvosmisleno rekao svoj stav prema Kosovu. Posebno je specifična pozicija patrijarha Irineja i Irineja Bulovića, jednog od najmoćnijih pripadnika Srpske pravoslavne crkve, koji pokušavaju da balansiraju, da ublažavaju taj sukob koji neprestano inicira Amfilohije, ali smatram da ukoliko se pregovori intenziviraju, ukoliko Vučić pokuša ponovo da realizuje namere svoje politike, da je sukob neizbežan, to je prva stvar, a druga stvar je da će doći do velikog trvenja sa nesagledivim posljedicama i u okviru same Srpske pravoslavne crkve. Scenario koji je moguć je da se ili vladike, kao što su Amfilohije, priklone toj nekoj atmosferi koju kreira patrijarh Irinej, ili da se Irinej povuče i da stane i on na pozicije ove tvrde struje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ili da naprosto uđu jedan žestok sukob koji može voditi čak i velikom raskolu unutar same Srpske pravoslavne crkve.
Sagovornici u Mostu, Slobodan Sađakov, profesor Univerziteta u Novom Sadu, Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mladi u Srbiji, sudeći po razgovoru za naš radio, skeptični su u vezi sa opstankom Evropske unije. Neki su mišljenja da Srbija ne treba da pristupa toj zajednici, no istraživanja pokazuju da 55% građana te države ipak podržava članstvo u Evropskoj uniji. Sa mladima u Beogradu razgovarala Iva Martinović.
Milan Milenković, student istorije, smatra da ova zajednica ima budućnost.
Pa mislim da će opstati ali u nekom manjem obimu, dok god Nemačka bude ekonomski i politički najuticajnija država u Evropi i da će u jednom trenutku da i Balkan bude integrisan u tu zajedničku skupinu država. Ne znam da li u kojoj meri je to dobro, ali svakako u ekonomskom pogledu bi to, s ekonomskom stanovišta to bi moglo da bude zaista dobar potez i zbog investicije, zbog zajedničkog tržišta.
Njegov kolega Ilija Kostadinović sa druge strane za sebe kaže da je euroskeptičan. Na pitanje o budućnosti Evropske unije odgovara.
Ne vidim neku svetlu budućnost, iskreno. Da zato što očigledno je da se javljaju jednostavno da bujna nacionalna svest da se budi kod ljudi, da sve više ljudi shvataju da je pobedonosno rješenje saradnja nacija gde će svako da gleda svoje interese, a gde će s druge strane države međusobno da sarađuju, da jedne druge neće da ugnjetavaju.
On je mišljenja da se današnja Evropska unija ne temelji na idejama i vrednostima na kojima je osnovana, poput slobode, solidarnosti, dostojanstva ljudi i poštovanja svih individualnih i manjinskih prava njenih građana.
A Evropska unija vremenom izgubila svoj smisao i nekako se ti neki slobodnih granica, neko više, ja sam sam verovao ranije u ideju Evropske unije, ali nažalost vremenom sam postao veliki evroskeptik. I iskreno ne vidim Srbiju u Evropskoj uniji, može saradnje sa Evropskom unijom, da kažemo da budu postoje neki prijateljski odnosi, ali mislim da po Srbiju nije poželjno da bude članica Evropske unije.
Student psihologije Matija Gvozden, kada je u pitanju budućnost Evropske unije, vidi dva moguća pravca.
Da ili će svetska proletarska revolucija u kombinaciji sa klimatskim ratovima da zbaci postojeće stanje i da nas uvede u novu budućnost, ili će da se Evropska unija raspadne u naletu neofašizma i ostalih krajnjih desničarskih ideologija.
Kako vidim, ne vidim je.
Odgovara na pitanje o budućnosti Evropske unije studentkinja pedagogije Vera.
Sve mi to deluje mračno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Penzioner Momčilo Milčić, nekadašnji radnik fabrike Zastava automobili iz Kragujevca, odlučio je da proda zlatni časovnik marke Marvin koji je dobio od Josipa Broza Tita, predsjednika bivše Jugoslavije. Ručni sat dobijen za pobedu na saveznom takmičenju metalaca Jugoslavije održanom u Sarajevu 1979. godine, Milčić je ponudio aukcijskoj kući Sotheby iz Londona kako bi novcem od njegove prodaje supruzi i sebi obezbedio mirnu starost. Priču o prodaji poklona dobijenog od Tita prenosi Branko Vučković.
Metaloglodač Momčilo Milčić je tokom radnog veka u najvećoj fabrici automobila na Balkanu dobio brojna priznanja, a odlučio se da proda najdraže među njima. Zlatni ručni sat marke Marvin dobijen od predsjednika bivše Jugoslavije Tita. Jedan poznati kolekcionar u Srbiji nudio mu je 7.500 evra, ali on veruje da će u inostranstvu za sat sa ugraviranim Titovim potpisom dobiti znatno više, dovoljno da obezbedi mirnu starost sebi i supruzi.
On je sada na proceni u Londonu da bi se utvrdila početna cena. Priprema se za aukciju. Tamo očekujem da dostigne cenu do 30.000 funti. Jeste da je ovde kod nas zlatno doba, ali ovo je neka čudna situacija. Zlatno doba, a odlaze mladi, odlaze stari. Pa i moj sat je krenuo da vidimo koliko vredi.
Sagovornik radija Slobodna Evropa je pre nego što je postao najbolji metalac Jugoslavije tri puta bio prvak države u zanimanju metaloglodač i isto toliko puta najbolji radnik Zastave. U njegovoj zbirci nagrada i priznanja nalaze se i orden rada, još 10 ručnih satova i desetine medalja, povelja i diploma. I pored uspeha na brojnim radničkim takmičenjima i potpunoj posvećenosti poslu, kao i visokoj poziciji na rang listi za dodelu stanova, posle višegodišnjeg čekanja ključeve je dobio tek nakon Titove intervencije.
Po vreme kad sam bio najbolji metalac, ja nisam imao rešeno stambeno pitanje. Dvoje dece, žena, bolesna majka, morao sam kod Tita da odem, da Tito interveniše, da dobijem odgovarajući stan. Za 24 sata opštinsko rukovodstvo mi nudilo oči, dvoji posoban, oči, trosobano, koji oči lokaciju, koji sprat.
Zbog toga kaže da mu je Tito na neki način poklonio i stan u kome i danas živi. Međutim, u Srbiji se teško može pristojno živeti od dve prosečne radničke penzije, koje se uglavnom troše na plaćanje komunalnih usluga i lečenje, zbog čega se i odlučio na prodaju jedne od najdražih uspomena.
Kad ste mladi i zdravi ste, pa može da uštedite. Ali kad ostarite, ono se razbolite. Pola penzije date za komunalije, pola penzije date za lekove, a ako stane nešto da se jede. A nigde pečenjare nema, pozatvarale se, ali apoteke na svaki 10 metra.
Milčić kaže da je aukcijskoj kući u Londonu predao svu potrebnu dokumentaciju i da sada očekuje informacije o početnoj ceni i terminu kada će se njegov zlatni sat naći pred potencijalnim kupcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Prevremeni izbori u Makedoniji 12. aprila iduće godine. Mogherini, istorijska greška Evropske unije prema Severnoj Makedoniji i Albaniji. Čile je u ratu, poručio predsjednik Pinjera. Morales dobio najviše glasova, ali ide u drugi krug. U Kragujevcu veliki školski čas na mestu gde je streljano 3000 civila, među kojima i 300 đaka i nastavnika. Danas do 29 stepeni, sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.